Xudoning qo'llarida. Yiqilishlardan ehtiyot qiluvchi Xudo. Men ularga abadiy hayot beraman. Ular hech qachon halok bo'lmaydilar. Hech kim ularni mening qo'limdan tortib ololmaydi. Yohanna bayon etgan xushxabar. 10-bob, 28-chi oyat. Sizning oldingizda bir gunohimga tavba qilmoqchiman. Buni uzoq vaqt sir saqlab keldim. Lekin baribir qilmishimni inkor eta olmayman. Haqiqat talashmoqchi emasman. Men yiqildim. Hatto guvohlar ham bor. Ular hammasini tasdiqlashi mumkin. Shunchaki menga rahmi kelib, ular bo'lib o'tgan voqeani haligacha hech kimga aytib berishgani yo'q. Mening nufuzimni o'ylab sirni ochishmadi. Lekin bu sir juda uzoq vaqtdan beri saqlanib kelmoqda. Bor haqiqatni ochish vaqti keldi. Bir kuni shahardan tashqaridagi oilaviy oromgohimizda bo'lgan vaqtimizdan men toyib ketdim. Qizlarim bilan birga osma devorga, alpinistlar mashq qiladigan devorga chiqayotgandik. Devorning o'zi yog'ochdan qilingan, undan esa qoyaga o'xshash bo'rtmalar chiqib turadi. Xavfsizlik maqsadidan qoyaga chiquvchi beliga ehtiyot kamarini taqib oladi. Bu kamar esa o'z navbatida devorning yuqorisidan maxsus kovakka olib boradigan arqonga mahkamlangan. Pastda esa arqonni butun tadbirning xavfsizligiga javob beradigan yo'riqchi ushlab turadi. Xullas, men ko'ngilsiz voqeaga uchradim. 40 yoshli yozuvchi uchun 50 futlik devor nima ekanligini bilasizmi? Yo'riqchiga qo'limni siltadim va tirmashib chiqa boshladim. Yo'lning birinchi yarmini juda yaxshi bosib o'tdim. Lekin qayerdadir o'rtasida charchay boshladim. Yozuvchining qo'llari va oyoqlari qoyaga tirmashib chiqishga mo'ljallanmagan shekilda. Bu sinovdan o'ta olishimga chindan ham shubha qila boshlaganimdan 20 futcha masofa qolgandi. Men hatto qolgan masofada meni shunchaki ko'tarib borib qo'yish uchun yo'riqchiga qichqirmoqchi ham bo'ldim. Qo'llarim qonab ketgudek shilingandi. Oyoqlarim qaltirardi. Men esa o'zim yegan hamma Big Mac'larni la'natlab boshlayotgandim. Biroq tepadan allaqachon g'alabamni nishonlashni boshlab yuborgan qizlarimning qichqirig'in taslim bo'lish haqidagi fikrimni yo'qqa chiqardi. "Bola qoling, dada, siz buni eplaysiz." Bor kuchim bilan urindim, lekin kuchim qolmagandi. Oyoq-qo'lim sirpanib, yiqilib tushdim. Rostakamiga yiqildim, lekin uzoqqa emas. Yo'riqchim arqonni mahkam ushlab turardi. Birinchidan, u doim tayyor edi. Ikkinchidan, u juda baquvvat yigit. Yiqilishim atigi 1-2 soniya davom etdi. Men havoda chayqalganimcha ehtiyot kamarida osilib qoldim. Ko'pchilik oldida sharmanda bo'lish istiqboli menga kuch berdi. Chuqur nafas oldim va yana yuqoriga o'rmalay boshladim. Tepaga chiqqanimda o'zimni qanday tutganimni topchi. Maqtangan deb o'ylayapsanmi? Cho'qqini zabt etdim deb maqtandimmi? Hech hamda. Birinchi qilgan ishim meni yerga yiqilishdan qutqargan odamni nigohim bilan izlab topdim. Rahmat, oshna. Biror tantanavor ishora qilish xayolimga ham kelmadi. Atrofdakilardan mening yutug'imni ko'rgan-ko'rmaganlarini so'ramadim. Faqat bir ish qildim va bu to'g'ri bo'ldi. Meni qutqarganga minnatdorchilik bildirdim. Eh, qaniydi. Mening hamma yiqilishlarim shunchalik yengil, qisqa, og'riqsiz bo'lganida edi. Afsuski, bunda emas. Bu hayotda men faqat alpinistlarning mashq moslamalaridan yiqilibgina qolganim yo'q. Buzilgan qasamlar ham, toptalgan ishonchlar ham bo'lgan. Qo'llarim haqiqatning qimmatbaho toshlaridan sirg'algan paytlari ham bo'ldi. Hatto eslay olmayman ham. Necha martalab cho'qqini zabt etmoqchi bo'lib, o'zim kimningdir kuchli qo'llari ushlab turgan ehtiyot kamarida osmon va yer o'rtasida osilib qolgan hollarim bo'ldi. Yana urinib ko'r, deb talab qildi u. Men yana urinib ko'rdim. Sen bilan men ikkimiz ulug' cho'qqini buyuk zabt etish yo'lining o'rtasidamiz. Tog' baland, lekin tikilgan dovlar undan ham baland. Isoga e'tiqod qilgach, bu yo'ldagi birinchi qadamingni bosding. U senga o'zining ehtiyot kamari, muqaddas ruhni berdi. Qo'llaring bilan esa uning kamari, Xudoning kalomini mahkam ushlab olgansan. Dastlabki qadamlar ancha ishonchli, kuchli edi. Ammo sen yo'lda charchading. Yuqoriroq chiqqaning sari qo'rquvlar ham kuchliroq bo'laverdi. Oyoqlaring toydi. Ko'zlaring maqsadni yo'qotib qo'ydi. Barmoqlaring zaiflashdi. Sen yiqilding. Mangulik bo'lib tuyulgan qandaydir lahzada pastga shamoldek uchding. Vaziyatni nazora qila olmay qolding. Yo'nalishni yo'qotding. Qo'lga kiritgan o'rningdan ayrilding. Shunchaki pastga va yana pastga. Biroq mana arqon tortildi. Sen ehtiyot kamarida osilib qolding. Uning egiluvchan kuchini his qilding. Arqonga tirmashding va u o'ta mahkam ekanligini tushunib yetding. Nigohing bilan qo'riqchini izlading va sening ruhing uchun javobgar bo'lgan Isoni topding. Tortinib tavba qilish, unga jilmayishing, uning senga tabassum qilishin va sen yana ishga tushding. Aqlliroq bo'la bording. Sekinroq harakat qilgan yaxshiroq ekanligini tushunding. Ehtiyotkor eding, lekin o'zingga ko'proq ishona boshlading. Endi arqon va ehtiyot kamariga ishonish mumkinligini bilding. Tekshirib ko'rildi. Moslama aldab qo'ymaydi. U yiqilishdan saqlashga qodir. Mana cho'qqigacha bir necha fut qoldi. Shuning uchun nima bo'lsa ham taslim bo'lma. Yiqilishlaring qanchalik ulkan bo'lmasin, uning kuchi ko'proq. Sen eplaysan, sen cho'qqini ko'rasan. Bir kuni unga ko'tarilasan. O'shanda darhol boshqa hamma ishlardan oldin boshqa muvaffaqiyatga erishgan qoya zabt etuvchilar bilan birgalikda uning oldida mana bu oyatni aytishni unutma. Iymondan qaytib ketishdan sizlarni faqatgina Xudo asray oladi. U sizlarni beg'ubor va shodxurram qilib, o'zining ulug'vor huzuriga olib kirishga qodir. Bizni Iso Masih orqali qutqargan yakka yagona najotkorimiz Xudoga hamdlar bo'lsin. Azaldan, hozir va to abad salobatli, kuch-qudratli, saltanat sohibi bo'lgan Xudoga shon-sharaflar bo'lsin. Amin.